Апостольскі вікари Триполі арцибіскуп Джованні Мартінеллі адзначыў, што мусульманскія жанчыны Лівіі маюць досыць вайны і жадаюць, каб іх сем'і зноў жылі нармальным жыццём. Арцыбіскуп распавёў аб інцыдэнце на святой імшы, якую ён адпраўляў у сталіцы краіны. Падчас яе заўважыў у храме каля 10 мусульманскіх жанчын. Гэта здарылася ўпершыню за 40 гадоў. Пасля заканчэння літургіі яны з плачам прыйшлі ў сакрыстыю. Арцыбіскуп Мартінеллі цытуе іх словы, звернутыя да яго: «Ойча, спыні вайну, спыні бамбардаванні, якія нішчаць нашы сем'і, наша грамадства. Дзеці не ходзяць у школу, і мы знаходзімся ў адчаі». Іерарх паведаміў аб гэтым еўрапейскай службе знешніх дзеянняў. Там адбылася дыскусія аб аказанні гуманітарнай дапамогі Лівіі. Іерарх лічыць, што ў першую чаргу трэба знайсці спосаб пакласці канец канфлікту ў краіне. Ён прапануе выкарыстаць плямінныя адносіны і аўтарытэт лідараў плямён у наладжванні дыялогу і згоды ў Лівіі. Паводле іерарха, важную ролю могуць адыграць формы дыпламатыі, якія паважаюць і ўмеюць выкарыстаць мясцовы культурны кантэкст. Апостальскі вікарый Трыпалі прывёў прыклад Бразіліі, Расіі, Індыі, Кітая і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, якія замест прымянення сілы паставілі на дыпламатычную развязку канфлікту ў Лівіі. Паводле арцыбіскупа Мартінеллі, гэта вельмі мудрае рашэнне.